สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันศุกร์ที่22มีนาคม2562นะครับหัวข้อข่าววันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ทวิตข้อความยอมรับอำนาจอธิปไตยของอิสราเอลเหนือที่ราบสูงโกลานซึ่งอิสราเอลยึดครองอยู่หลังสงครามกับซีเรียเมื่อปี2510เรือข้ามฟากล่มในแม่น้ำไทกริสของอิรักทำให้ยอดผู้เสียชีวิตขณะนี้สูงถึงอย่างน้อย83คนเจ้าหน้าที่ความมั่นคงของเวเนซุเอลาเข้าจับกุมตัวผู้ช่วยระดับสูงของนายฮวนกัวไดโดผู้ประกาศตนเป็นประธานาธิบดีเฉพาะการของประเทศและทวีตของนิกกี้เฮลี่อดีตทูตสหรัฐประจำองค์การสหประชาชาติทำให้มีการตอบโต้จากชาวฟินแลนด์และทูตฟินแลนด์ประจำสหรัฐนอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจแล้ววันนี้เรามีเรื่องราวเกี่ยวกับวันน้ำสะอาดโลกซึ่งมาถึงในวันศุกร์ที่22มีนาคมคือวันนี้ตามเวลาในประเทศไทยนะครับและวันนี้เราจะมาบอกคุณผู้ฟังว่าประเทศอะไรที่ผู้คนจัดว่ามีความสุขที่สุดในโลกเป็นปีที่2ติดต่อกันติดตามได้นะครับสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันในวันนี้คือวันพฤหัสบดีประธานาธิบดีทรัมป์ทวีตข้อความว่ารัฐบาลสหรัฐยอมรับอำนาจอธิปไตยของอิสราเอลเหนือที่ราบสูงโกลานซึ่งเป็นดินแดนของซีเรียที่อิสราเอลยึดครองอยู่หลังจากทำสงคราม6วันกับซีเรียเมื่อปี2510และได้ชัยชนะและควบคุมพื้นที่ดังกล่าวตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาโดยในการทวีตข้อความที่แสดงถึงการเปลี่ยนนโยบายที่สำคัญของทางด้านต่างประเทศของสหรัฐเกี่ยวกับที่ราบสูงโกลานและตะวันออกกลางประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าที่ราบสูงโกลานนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งยวดทั้งในแง่ยุทธศาสตร์และในแง่ความมั่นคงสำหรับประเทศอิสราเอลและต่อเสถียรภาพความมั่นคงในภูมิภาคด้วยที่ราบสูงโกลานนี้ประกอบด้วยพื้นที่ประมาณ 1,800 ตารางกิโลเมตรตามแนวพรมแดนระหว่างอิสราเอลกับซีเรียและหลังจากที่อิสราเอลทำสงคราม6วันกับซีเรียและได้รับชัยชนะแล้วอิสราเอลได้ผนวกดินแดนดังกล่าวเป็นของตนเมื่อปี 1981แต่บรรดาชุมชนนานาชาติไม่ให้การยอมรับการผนวกดินแดนของอิสราเอลและพิจารณาว่าที่ราบสูงโกลานนี้เป็นดินแดนในการยึดครองของอิสราเอลครับอย่างไรก็ตามคำทวีตของประธานาธิบดีทรัมป์ที่แสดงถึงการปรับเปลี่ยนจุดยืนที่สำคัญด้านนโยบายต่างประเทศของสหรัฐเกี่ยวกับอิสราเอลนี้มีขึ้นในขณะที่นายไมค์พอมเปโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐอยู่ที่เมืองเยรูซาเล็มและนับเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงที่สุดของสหรัฐที่ไปเยือนแนวกำแพงด้านตะวันตกที่เมืองเยรูซาเล็มหลังจากที่อิสราเอลได้ประกาศฐานะการยึดครองและย้ายเมืองหลวงของตนจากเทลอาวิฟไปยังเยรูซาเล็มครับในอีกด้านหนึ่งนะครับทำเนียบขาวปฏิเสธคำขอของสมาชิกพรรคเดโมแครตที่ให้มีการเปิดเผยข้อมูลการสนทนาระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์กับประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินของรัสเซียโดยส.ส.ในคณะกรรมาธิการข่าวกรองและกิจการต่างประเทศรวมทั้งการดูแลควบคุมการทำงานของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐได้ส่งคำขอไปยังทำเนียบขาวและรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐตั้งแต่เดือนมีนาคมเพื่อขอดูเอกสารและคำสัมภาษณ์ระหว่างการสนทนาของประธานาธิบดีทรัมป์กับประธานาธิบดีปูตินซึ่งไม่มีเจ้าหน้าที่ระดับรองเข้าร่วมด้วยหลังจากที่มีข่าวว่าประธานาธิบดีทรัมป์พยายามทำลายบันทึกการสนทนาระหว่างตนกับผู้นำรัสเซียอย่างน้อย1ครั้งอย่างไรก็ตามทำเนียบขาวปฏิเสธคำขอของสมาชิกพรรคเดโมแครตในสภาที่ว่านี้เกี่ยวกับตะวันออกกลางอีกด้านหนึ่งนะครับรายงานผู้เสียชีวิตจากเรือข้ามฟากที่บรรทุกผู้คนที่ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงและเด็กนั้นเพิ่มขึ้นเป็น83คนแล้วโดยเหตุการณ์เรือข้ามฟากล่มที่ว่านี้เกิดขึ้นที่แม่น้ำไทกริสใกล้กับเมืองโมซูของอิรักโดยรายงานระบุว่าในจำนวนผู้เสียชีวิตนี้ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงกับเด็กนะครับโดยเจ้าหน้าที่สามารถช่วยเหลือผู้โดยสารได้55คนซึ่งในจำนวนนี้เป็นเด็ก19คน จ้าหน้าที่ของอิรักกล่าวกับสำนักข่าว Associated Press ว่าคาดว่าเรือข้ามฟากที่ล่มนี้มีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการบรรทุกผู้โดยสารเกินอัตราเนื่องจากขณะนี้มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางไปร่วมเทศกาลโนรุซซึ่งนอกจากจะเป็นวันปีใหม่ของชาวเคิร์ดแล้วยังถือเป็นวันแม่และวันต้อนรับการมาถึงของฤดูใบไม้ผลิด้วยครับทางด้านเวเนซุเอลาผู้นำพรรคฝ่ายค้านและประธานาธิบดีเฉพาะการของเวเนซุเอลานายฮวนกูเอโดระบุใน Twitter ในวันพฤหัสบดีว่าเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงของเวเนซุเอลาเข้าจับกุมหัวหน้าคณะทำงานของตนไปคือนายโรเบโตมาเรโรซึ่งถูกตำรวจควบคุมไปเมื่อคืนวันพุธจากบ้านของเขาและนายกูเอโดกล่าวว่าตนยังไม่ทราบว่าขณะนี้นายมาเรโรเจ้าหน้าที่ระดับสูงของตนนั้นถูกควบคุมตัวไว้ที่ใดและขอให้ทางการเวเนซุเอลาปล่อยตัวที่ปรึกษาระดับสูงผู้นี้โดยทันทีรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐไมค์พอมเปโอได้ออกมากล่าวตำหนิการจับกุมตัวนายมาเรโรและเรียกร้องให้มีการปล่อยตัวโดยทันทีพร้อมกล่าวว่าจะเอาผิดกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ส่วนนายจอห์นโบลตันที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐก็กล่าวผ่านทางทวีตว่าประธานาธิบดีมาดูโรกำลังสร้างความผิดพลาดครั้งใหญ่เพิ่มขึ้นก่อนหน้านี้คือเมื่อวันอังคารประธานาธิบดีทรัมป์ได้เน้นย้ำว่าทางเลือกทุกอย่างที่สามารถนำมาใช้เพื่อปลดประธานาธิบดีมาดูโรออกจากตำแหน่งนั้นยังคงอยู่ในการพิจารณาซึ่งรวมเรื่องนี้ก็รวมถึงการใช้มาตรการทางทหารด้วยครับอีกด้านหนึ่งนะครับเป็นเรื่องของสตรีซึ่งเคยมีบทบาทนำในเวทีการเมืองระหว่างประเทศของสหรัฐนางนิกกี้เฮลี่อดีตทูตสหรัฐประจำองค์การสหประชาชาติได้ทวีตตอบโต้นักการเมืองของพรรคเดโมแครตเกี่ยวกับเรื่องการประกันสุขภาพแต่ทวีตของเธอนั้นมีผลกระทบต่อความรู้สึกของชาวฟินแลนด์จนทำให้เกิดกระแสตอบโต้และทำให้ทูตฟินแลนด์ประจำองค์การสหประชาชาติต้องออกมาชี้แจงประเด็นเรื่องการประกันสุขภาพของฟินแลนด์คุณรัตพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยจะนำรายงานของมาร์กาเร็ตบาเชียเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับอดีตทูตสหรัฐประจำสหประชาชาตินิกกี้เฮลี่เขียนทวีตกระทบประเทศฟินแลนด์เรื่องนโยบายประกันสุขภาพจนถูกตอบโต้กลับจากทูตฟินแลนด์ประจำ UN นะครับในตอนแรกนางเฮลี่กล่าวกระทบฟินแลนด์ทางอ้อมผ่านการปะทะทวีตกับนายเบอร์นีแซนเดอร์สวุฒิสมาชิกฝั่งเดโมแครตที่เตรียมชิงชัยเป็นตัวแทนพรรคเพื่อสู้ศึกเลือกตั้งประธานาธิบดีในปีหน้าสวแซนเดอร์สผู้ที่สนับสนุนการประกันสุขภาพทั่วหน้าเขียนข้อความลง Twitter ว่าค่าใช้จ่ายของสตรีในการคลอดบุตรเฉลี่ยอยู่ที่ $12,000 หรือกว่า370,000 บาทในสหรัฐเทียบกับ$60ในประเทศฟินแลนด์นางเฮลลี่ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยประธานาธิบดีทรัมป์ให้เป็นทูตสหรัฐประจำสหประชาชาติช่วงปีพุทธศักราช2560ถึง2561ถูกคาดหมายว่าอาจได้เป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันชิงตำแหน่งประธานาธิบดีอเมริกันในการเลือกตั้งอีก5ปีจากนี้นะครับเธอตอบโต้สวแซนเดอร์สว่าจริงอยู่ว่าค่าใช้จ่ายเรื่องการดูแลสุขภาพมีราคาสูงแต่เป็นเรื่องที่น่าขันที่ไปเปรียบเทียบสหรัฐกับฟินแลนด์ถ้าไปถามคนฟินแลนด์ว่าระบบดูแลสุขภาพที่นั่นเป็นอย่างไรคุณคงไม่อยากฟังคำตอบหลังจากนั้นนะครับผู้ใช้ Twitter ที่ระบุว่าพวกตนเป็นชาวฟินแลนด์หลายร้อยคนส่งข้อความบอกว่าพวกเขารู้สึกดีและไม่มีปัญหากับระบบดูแลสุขภาพที่นั่นฟินแลนด์นั้นเป็นประเทศที่เก็บภาษีรายได้บุคคลธรรมดาในอัตราที่สูงคือร้อยละ 51.6 แต่รัฐนั้นเป็นผู้จัดบริการต่างๆให้กับประชาชนมากมายตัวอย่างเช่นสตรีที่คลอดบุตรจะได้รับการดูแลอย่างครบถ้วนคุณแม่มือใหม่ที่ฟินแลนด์ยังได้เสื้อผ้าและผลิตภัณฑ์ดูแลเด็กอ่อนฟรีและลูกสามารถรับการตรวจสุขภาพโดยไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยนะครับนอกจากนั้นบริการเลี้ยงเด็กอ่อนยังได้รับการสนับสนุนด้านราคาจากรัฐส่วนมันดาสามารถลางานได้โดยยังได้รับเงินเดือนอย่างน้อย4เดือนที่ฟินแลนด์ครับและตามข้อมูลขององค์การอนามัยโลกฟินแลนด์นั้นเป็นประเทศที่มีอัตราการเสียชีวิตจากการคลอดบุตรต่ำที่สุดในโลกทางด้านทูตฟินแลนด์ประจำสหประชาชาติคายซอยเยอร์ตอบโต้นางเฮลลี่ด้วยทวีตหลายข้อความ ที่ชี้ให้เห็นถึงการดูแลสุขภาพที่ดีของฟินแลนด์ก็กล่าวว่านอกจากการป้องกันการเสียชีวิตของมารดาจากการคลอดบุตรแล้วฟินแลนด์นั้นยังติดอันดับ3ของโลกที่มีสถิติดีที่สุดเรื่องอัตราการเสียชีวิตของทารกแรกคลอดอีกด้วยนอกจากนั้นเขากล่าวว่าประเทศของเขามีอัตราการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งต่ำเป็นอันดับ2ของโลกนะครับหลังจากที่เธอลาออกจากการเป็นทูตสหรัฐประจำสหประชาชาติเมื่อเดือนธันวาคมนิกกี้เฮลลี่ใช้ Twitter เป็นช่องทางสะท้อนมุมมองและเล่าเรื่องราวชีวิตของเธอเช่นการเรียนรู้ที่จะใช้แอปเรียกรถรับส่งของ Uber ลิปสติกยี่ห้อที่เธอชอบและโพสต์เรื่องราวเกี่ยวกับสุนัขสุดรักของเธอที่ชื่อเจ้าเบนท์ลีย์ครับผมรัตพลอ่อนสนิทไวซ์ออฟอเมริกากรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัฐพลครับก่อนจะไปฟังรายงานธุรกิจนะครับนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์จาซินดาอาร์เดนประกาศคำสั่งห้ามซื้อขายอาวุธปืนไรเฟิลอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติทุกประเภทหลังเกิดเหตุยิงกราดที่มัสยิด2แห่งที่เมืองไครสต์เชิร์ชสัปดาห์ที่แล้วมาตรการควบคุมอาวุธปืนนี้ยังรวมถึงตลับกระสุนแบบที่สามารถใส่กระสุนได้หลายชุดรวมถึงอุปกรณ์ที่ช่วยแปลงปืนไรเฟิลธรรมดาเป็นปืนกลอัตโนมัติด้วยนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ยังประกาศโครงการรับซื้อคืนอาวุธปืนเพื่อให้เจ้าของปืนนำปืนไปมอบคืนกับเจ้าหน้าที่แลกเป็นเงินได้โดยคาดว่าจะใช้งบประมาณราว140ล้านดอลลาร์สำหรับการซื้อคืนปืนเหล่านี้คาดว่ารัฐสภานิวซีแลนด์จะรับรองร่างกฎหมายควบคุมอาวุธปืนฉบับใหม่นี้ในช่วงกลางเดือนเมษายนปัจจุบันนิวซีแลนด์ซึ่งมีประชากรราว5ล้านคนมีผู้ครอบครองอาวุธปืนอย่างถูกต้องตามกฎหมายราว 250,000 คนและคาดว่ามีอาวุธปืนอยู่ในประเทศราว 1,500,000 กระบอกด้วยกันครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตัน Voice of America VOA Washingtonข่าวค่อนข้างดีสำหรับนักลงทุนในตลาดหุ้นนะครับดัชนีหุ้นสหรัฐวันนี้ปิดบวกกันทั่วหน้าดาวโจนส์สูงขึ้น217จุดปิดที่ 25,963 Nasdaq ทะยานขึ้น110จุดปิดที่ 7,839 Standard & Poor's ก็ไต่ขึ้น31จุดปิดที่ 2,855 เช่นกันช่วงต่อไปคุณนิติการกำลังวันมีรายงานธุรกิจด้านอื่น
ค่ะเริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วยมาเลเซียลงนามแผนลงทุนราว 28,000 ล้านบาทในปากีสถานระหว่างภารกิจเยือนปากีสถานอย่างเป็นทางการเป็นเวลา3วันค่ะนายราซักดาวูดที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจของนายอิมรานข่านนายกรัฐมนตรีของปากีสถานระบุว่าภาคเอกชนที่ร่วมคณะเดินทางมากับนายกรัฐมนตรีมาเลเซียดร.มหาธีร์โมฮัมหมัดจะร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ว่าด้วยการลงทุน900ล้านดอลลาร์หรือราว 28,000 ล้านบาทในวันศุกร์นี้ตามเวลาปากีสถานในการลงทุนด้าน IT และภาคการสื่อสารโทรคมนาคมค่ะนายดาวูดมองว่าความร่วมมือกับมาเลเซียจะช่วยให้ปากีสถานมีบทบาทในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมากขึ้นนอกจากนี้ภาคธุรกิจมาเลเซียมีความสนใจที่จะลงทุนในภาคส่วนอื่นๆของปากีสถานอาทิด้านพลังงานอุตสาหกรรมสิ่งทอที่จะช่วยการส่งออกของปากีสถานได้มากขึ้นเมื่อปลายปีที่แล้วบริษัทโปรตอนผู้ผลิตยานยนต์สัญชาติมาเลเซียลงนามข้อตกลงกับหุ้นส่วนปากีสถานเพื่อตั้งโรงงานประกอบรถยนต์แห่งแรกในเอเชียใต้ที่นครการาจีของปากีสถานบทบาทของนายกรัฐมนตรีอิมรานข่านหลังขึ้นมาดำรงตำแหน่งผู้นำปากีสถานเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้วมีมาตรการเชิงรุกด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทั้งกับจีนซาอุดิอาระเบียสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์กาตาร์และมาเลเซียซึ่งช่วยดึงดูดการลงทุนและเงินทุนต่างชาติเข้ามาแก้ปัญหาการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดของประเทศค่ะต่อกันที่กระทรวงยุติธรรมสหรัฐมีหมายเรียกให้บริษัทโบอิงผู้ผลิตเครื่องบินรายใหญ่ของอเมริกาเปิดเผยข้อมูลว่าด้วยกรณีการออกใบรับรองเครื่องบินรวมทั้งการทำการตลาดของโบอิง 737 MAX ของบริษัทการสอบสวนคดีอาญากับบริษัทโบอิงที่ตอนนี้ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นเกิดขึ้นหลังจากเหตุเครื่องบินโบอิง 737 MAX ของสายการบิน Lion Air ตกในอินโดนีเซียเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้ว ดยทีมสืบสวนต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการออกใบรับรองเครื่องบินและขั้นตอนการตรวจสอบความปลอดภัยของบริษัทโดยเฉพาะประเด็นที่โบอิ้งสามารถออกใบรับรองความปลอดภัยของเครื่องบินด้วยตัวเองค่ะและข้อมูลที่โบอิ้งส่งให้กับทางสำนักงานบริหารการบินแห่งชาติสหรัฐหรือ FAAที่ระบุว่าเครื่องบินโบอิ้งรุ่นที่เกิดเหตุนั้นปลอดภัยรวมถึงการทำการตลาดของโบอิ้ง737 MAX ของบริษัทด้วยเครื่องบินโดยสารโบอิ้ง737 MAX นั้นถือเป็นเครื่องบินรุ่นสำคัญของบริษัทด้วยยอดสั่งซื้อ 5,000 ลำที่กำลังผลิตเพื่อจัดส่งในอีกหลายปีข้างหน้าและจะส่งไปแล้ว371ลำในช่วงที่ผ่านมาแต่ขณะนี้ยังไม่สามารถใช้บริการได้จนกว่าจะมีการรับรองเครื่องบินรุ่นนี้ว่าปลอดภัยค่ะส่วนความคืบหน้าของเหตุเครื่องบินโบอิ้ง737 MAX ที่ตกถึง2ครั้งในรอบ5เดือนพบความเชื่อมโยงล่าสุดได้ว่าเครื่องบินทั้ง2ลำนั้นที่เป็นของสายการบิน Lion Air และ Ethiopian Air นั้นต่างไม่ได้ติดระบบตรวจจับความบกพร่องของเซ็นเซอร์ควบคุมการบินค่ะซึ่งถือว่ามีความสำคัญกับเครื่องบินอย่างมากแต่ทาง Boeing กลับขายระบบความปลอดภัยเหล่านี้เป็นตัวเลือกเสริมของเครื่องบินซึ่งต้องเพิ่มค่าใช้จ่ายแทนค่ะข้ามกันไปที่ Facebook กันบ้างนะคะออกแถลงการเมื่อวันพฤหัสบดีระบุว่าจะเพิ่มความเข้มงวดและมีการแจ้งเตือนผู้ใช้ที่ได้รับผลกระทบจากข่าวล่าสุดซึ่งมีอยู่กว่าหลายร้อยล้านบัญชีค่ะเว็บไซต์ CNBC รายงานว่าสื่อสังคมออนไลน์ Facebook จัดเก็บรหัสผ่านของผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์มากถึง600ล้านบัญชีมาตั้งแต่ปีคริสตศักราช2012โดยไม่ต้องเข้ารหัสและรหัสผ่านเหล่านั้นปรากฏอยู่ในรายการเอกสารที่พนักงาน Facebook ที่มีอยู่หลายหมื่นคนสามารถเข้าถึงได้ค่ะซึ่งทาง Facebook ยืนยันว่ายังไม่พบการนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้องและไม่พบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากเรื่องนี้รวมถึงจะแจ้งเตือนผู้ใช้ที่ได้รับผลกระทบราว600ล้านคนจากผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ทั้งหมด 2,700 ล้านคนในปัจจุบันเพื่อให้พวกเขาเปลี่ยนรหัสผ่านโดยเร็วที่สุดแต่หลังจากข่าวนี้ออกมาเป็นเหตุให้หุ้น Facebook ร่วงเกือบ1%ในการซื้อขายเมื่อวันพฤหัสบดีค่ะไปส่งท้ายกันที่เชฟชาวอินเดียอเมริกันคว้ารางวัลออสการ์แห่งวงการอาหารอเมริกันในการผลักดันการสร้างระบบอาหารและการเกษตรอย่างยั่งยืนที่สูญหายไปจากยุคบุกเบิกแดนตะวันตกของอเมริกาให้กลับฟื้นขึ้นมาอีกครั้งค่ะโดยเชฟผู้นี้มีชื่อว่าชอนเชอร์แมนเป็นสมาชิกชนเผ่าอินเดียนแดงจากรัฐเซาท์ดาโคตาคว้ารางวัลเจมส์เบียร์ฟาวเดชันที่เปรียบเสมือนออสการ์ในวงการอาหารอเมริกันค่ะจากวิสัยทัศน์ของเขาในการพัฒนาเทคนิคการเกษตรแบบยั่งยืนตามแบบชนพื้นเมืองอินเดียนอเมริกันโดยแนวคิดด้านอาหารและการเกษตรแบบยั่งยืนแบบชนเผ่าอินเดียแดงนั้นสร้างความประทับใจและได้รับความสนใจจากเชฟรุ่นใหม่ที่สนใจอาหารด้านความหลากหลายและการใช้ประโยชน์จากวัตถุดิบอย่างสูงสุดในเมนูอาหารค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันนิติการกำลังวัน VOA วอชิงตัน
คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington เรายังมีเรื่องราวเกี่ยวกับ World Water Day และประเทศที่ได้รับการจัดอันดับโดยสหประชาชาติว่าผู้คนมีความสุขที่สุดในโลกรอรับฟังครับวันศุกร์ที่22มีนาคมนี้เป็นวัน World Water Day นะครับและบรรดาองค์การระหว่างประเทศรวมทั้งนักรณรงค์ก็เรียกร้องให้มีโครงการจัดหาน้ำสะอาดทั่วโลกด้วยคุณรัฐพลอ่อนสนิทก่อนที่จะไปหาน้ำสะอาดมาจิบให้ชุ่มคอจะมีรายงานเรื่องนี้มาเสนอคุณผู้ฟังครับ
ครับวันที่22มีนาคมของทุกปีเป็นวัน World Water Day ซึ่งองค์กรต่างๆรณรงค์ให้เกิดการตระหนักถึงความสำคัญของน้ำและการจัดสรรทรัพยากรนี้นะครับสหประชาชาติเรียกร้องให้การเข้าถึงน้ำสะอาดเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานและเสนอให้ประเทศต่างๆร่วมกันทำให้ประชาชนทั่วโลกมีน้ำสะอาดใช้ภายในปีคริสตศักราช2030หรืออีก11ปีจากนี้อย่างไรก็ตามดูเหมือนว่ายังคงมีคนจำนวนมากที่ขาดแคลนน้ำสะอาดนะครับหน่วยงานยูนิเซฟและองค์การอนามัยโลกเคยทำสำรวจและพบว่าประชากร780ล้านคนทั่วโลกต้องการความช่วยเหลือเพื่อให้พวกเขาได้มีน้ำสะอาดใช้โรบินฟิชเชอร์จากหน่วยงาน WaterAid อเมริกาตั้งคำถามที่คนทั่วไปจินตนาการถึงการเดินทางหลายกิโลเมตรเพื่อให้เข้าถึงแหล่งน้ำสะอาดและห้องสุขาที่ปลอดภัย
Could you imagine waking up in your household and having to walk miles to get a clean glass of water? Or better yet, having to walk miles to even find a safe place to go to the restroom?
ขณะเดียวกันเจสันบรูคส์ที่ปรึกษาขององค์กรแอดราอินเตอร์เนชั่นแนลระบุว่าน้ำนั้นเป็นสิ่งสำคัญและหากไม่มีน้ำเราไม่สามารถดำรงชีวิตตามปกติได
้ Where there's water, everything is possible. But in reality, without water, you can't do anything. It is a complete barrier to.
เขากล่าวว่าการเข้าไม่ถึงแหล่งน้ำสะอาดนั้นเป็นอุปสรรคที่สำคัญต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสุขอนามัยนะครับองค์กรของเขาร่วมกับชุมชนท้องถิ่นขุดบ่อน้ำและติดตั้งเครื่องปั๊มน้ำสะอาดให้กับคนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารเขาบอกว่าโครงการลักษณะนี้ที่ทำอยู่ในประเทศโมซัมบิกช่วยจ้างงานราว 7,000 ตำแหน่งทั่วโลกได้นะครับ
We can't do anything without the local community and the leaders of that community who have to be responsible for maintaining access to safe water supply.
Jason Brooks กล่าวครับว่าหากไม่ได้รับความร่วมมือจากคนท้องถิ่นและผู้นำชุมชนจะไม่สามารถเดินหน้าและสานต่องานได้เลยนะครับด้านทูตสหภาพแอฟริกันประจำสหรัฐดร.ชิโฮมบอรีกัวกล่าวว่าเด็กหญิงจำนวนมากขาดโอกาสทางการศึกษาเพราะต้องช่วยทางบ้านทำงานซึ่งในบรรดางานเหล่านี้ประกอบด้วยการเดินทางไปนำน้ำสะอาดมาอย่างครัวเรือน
We can start with the girl child and her inability to go to school because she has to help the parents with household chores and fetching water is one of those
ขณะเดียวกันลินซี่เดนนี่แห่งโครงการ Global Water 2020ระบุว่าน้ำนั้นเกี่ยวโยงกับการดูแลสุขภาพโดยตรงนะครับ
Think about all the things a hospital does with waterThere's hand washing. There's cleaning of equipment. There's cleaning of surfaces.
เธอบอกว่าถ้าโรงพยาบาลนั้นขาดน้ำสะอาดก็จะไม่สามารถทำความสะอาดเครื่องมือเครื่องใช้และรักษาสุขอนามัยและยังไม่รวมถึงการใช้น้ำดื่มเพื่อรับประทานยาอีกด้วยนะครับผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าการสร้างระบบพื้นฐานสำหรับการเข้าถึงน้ำสะอาดนั้นเป็นการลงทุนที่คุ้มครับ
If you have money to build roads, you have money to build wells. If you have money to invest in internet, you can find money for it.
ครับ Robin Fisher กล่าวนะครับว่าหัวใจสำคัญของเรื่องนี้ก็คือการจัดลำดับความสำคัญของการใช้เงินเพื่อตอบสนองความต้องการพื้นฐานของประชาชนครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัฐพลคุณรัฐพลสามารถนำเสนอ2เรื่องได้โดยไม่ต้องใช้ความช่วยเหลือจากน้ำเหมือนกับคุณนิติการเลยนะครับ คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันสุดท้ายวันนี้ครับอันว่ากลุ่มประเทศนอร์ดิกซึ่งก็ประกอบด้วยเดนมาร์กฟินแลนด์ไอซ์แลนด์นอร์เวย์และสวีเดนนั้นมักจะได้รับการจัดอันดับอยู่ในระดับต้นๆ นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมาตรฐานความเป็นอยู่หรือความสุขของผู้คนปีนี้ฟินแลนด์ซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มนอร์ดิกเป็นข่าวอีกแล้วในฐานะประเทศที่ผู้คนมีความสุขมากที่สุดในโลกเป็นปีที่2ติดต่อกันตามรายงานของสหประชาชาติอะไรทำให้ฟินแลนด์ติดอันดับที่ว่านี้คุณนิติการกำลังวันมีคำตอบ
ค่ะฟินแลนด์ประเทศที่มีภูมิประเทศเป็นผืนป่าไม้สวยงามสวัสดิการสังคมดีเยี่ยมแห่งหนึ่งของโลกและเศรษฐกิจฟินแลนด์ก็ไม่น้อยหน้าประเทศในฝั่งยุโรปนะคะแต่ก็เรื่องชื่อลือชาเรื่องฤดูหนาวอันยาวนานจึงนำไปสู่คำถามที่ว่าเหตุใดฟินแลนด์จึงกลายเป็นประเทศที่มีระดับความสุขมากที่สุดในโลกได้ซึ่งชาวฟินแลนด์หลายคนก็ยังไม่แน่ใจถึงปัจจัยส่งเสริมความสุขในประเทศอยู่เหมือนกันค่ะ
Our economy is doing fine and
เอมิเลียนักกฎหมายในกรุงเฮลซิงกิของฟินแลนด์บอกว่าเศรษฐกิจประเทศของเธอก็ถือว่าดีในระดับหนึ่งแต่เธอคิดว่าการได้ใกล้ชิดธรรมชาติอาจจะเป็นปัจจัยสร้างความสุขให้ชาวฟินแลนด์ก็ได้ค่ะด้านคู่รักวัยเกษียณในฟินแลนด์ลีน่าและออลลี่ไวซาเนนต่างมองว่าความมั่นคงปลอดภัยน่าจะมีความสำคัญต่อความสุขของคนในประเทศค่ะลีน่าบอกว่าสภาพอากาศในฟินแลนด์ไม่น่ามีผลต่อความสุขของคนในประเทศค่ะเพราะเราเผชิญกับฤดูหนาวที่ยาวนานและมืดมิดแต่ความปลอดภัยและความมั่นคงในประเทศน่าจะมีผลอยู่มากค่ะ เช่นเดียวกับออลลี่นะคะที่เห็นด้วยว่ากรุงเฮลซิงกินั้นปลอดภัยไม่ต้องคอยระแวดระวังตลอดเวลาและสามารถไว้ใจผู้คนที่นี่ได้ค่ะสูตรลับแห่งความสุขของประเทศฟินแลนด์ที่ถือว่าเป็นประเทศที่มีความสุขมากที่สุดในโลกต่อเนื่องเป็นปีที่2ตามรายงานขององค์การสหประชาชาติมาจากส่วนผสมของธรรมชาติความปลอดภัยระบบดูแลเด็กที่ราคาเข้าถึงได้ระบบการศึกษาฟรีรวมทั้งสาธารณสุขที่รัฐบาลให้เงินอุดหนุนอย่างเต็มที่ซึ่งกลุ่มที่ติด10อันดับแรกของประเทศที่มีความสุขมากที่สุดในโลกอย่างเนเธอร์แลนด์สวิตเซอร์แลนด์แคนาดานิวซีแลนด์และออสเตรียก็มีปัจจัยส่งเสริมความสุขที่คล้ายคลึงกันค่ะในรายงานของ UN ระบุว่าในช่วง10ปีที่ผ่านมาประเทศใดกลุ่มยุโรปตะวันออกประเทศในทวีปแอฟริกาที่ตั้งอยู่ใต้ทะเลทรายซาฮาราและหลายประเทศในลาตินอเมริกาปรับอันดับแห่งความสุขขึ้นมาอย่างมากขณะที่เยเมนอินเดียซีเรียบอสวานาและเวเนซุเอลากลับมีอันดับความสุขที่ลดลงอย่างมากในช่วงเวลาเดียวกันโดยปัจจัยที่ลดระดับความสุขของประเทศเหล่านี้ก็มาจากตัวเลขเศรษฐกิจการสนับสนุนทางสังคมวิถีการปกครองของประเทศปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันและความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ในประเทศก็มีปัจจัยสำคัญนะคะเพราะรายงานของ UN พบว่าผู้คนจะมีความสุขมากขึ้นเมื่อได้ช่วยเหลือผู้อื่นค่ะอย่างกรณีประเทศที่เผชิญความขัดแย้งและความรุนแรงในประเทศอย่างซูดานใต้สาธารณรัฐแอฟริกากลางและอัฟกานิสถานก็อยู่ในอันดับท้ายๆเพราะขาดปัจจัยส่งเสริมความสุขที่กล่าวไปข้างต้นแต่ที่น่าสนใจก็คือประเทศมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาที่เป็นผู้นำทางด้านเศรษฐกิจกลับไม่ติดท็อป10และกระเด็นไปอยู่อันดับ19นะคะเป็นประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลกในอันดับ19ซึ่งรายงานของ UN พบว่าชาวอเมริกันประสบปัญหาโรคซึมเศร้าอันเนื่องมาจากการใช้สารเสพติดการพันนันและภาวะเสพติดสื่อสังคมออนไลน์และพบว่าการใช้เวลาบนสื่อสังคมออนไลน์มากจนเกินไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับระดับความสุขที่ลดลงโดยเฉพาะกับวัยรุ่นค่ะรายงานของ UN ระบุได้ว่าตอนนี้ไม่มีสูตรตายตัวสำหรับการสร้างความสุขของแต่ละประเทศแต่ปัจจัยที่จริงแท้แน่นอนสำหรับการสำรวจครั้งนี้ก็คือไม่ว่าอากาศจะดีสักแค่ไหนก็ไม่ได้รับประกันถึงความสุขที่จะเกิดขึ้นค่ะ Don't worry Be happy Don't worry ดิฉันนิติการกำลังวัน VOA วอชิงตัน
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจะเบิร์นตันสมุนครับ Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณจำเริญคุณรัตพลคุณนิธิการค่ะ
สวัสดีครับ
แหมก็ไปได้นะคะไม่ต้องกังวลขอให้มีความสุขอากาศไม่เกี่ยวกับอากาศที่มันก็มีที่การ
ก็สงสัยเหมือนกันเพราะบอกว่าไม่อากาศนี่ไม่มีผลกับความส
ุ
ขไม่ได้ตัวชี้ขาดของความสุขในประเทศค่ะ
เพราะฟินแลนด
์
หนาวแล้วก็ระยะเวลาของวันสั้นหลายประเทศครับ
แต่ก็ยังมีความสุข
ครับ
อืมใช่แล้วเรื่องสวัสดิการสังคมที่บอกว่าตั้งท้องก็ยังได้รับเงินเดือนไปตรวจสุขภาพลูกก็ได้ฟรีอะไรเหล่านี้ทำให้เขาชินกับความสุขจนเขาไม่รู้จะตอบยังไงใช่ไหมคะที่คุณนิติการสัมภาษณ์มาเนี่ย
ดูเขาเหมือน
มันไม่รู้จะตอบยังไง
เวลาตอบว่าคิดไม่ออกเหมือนกันว่าจะว่าประเทศเรามีความสุขได้ยังไงแต่เราก็มีความสุขอ่ะเออก็เป็นกันเป็นอีกมุมมองนึงที่เขาไม่ได้กังวลอะไรมากแล้วก็เลือกที่จะมีความสุข
ฟังรายงานแล้วก็เห็นว่าความมั่นคงทางสังคมแล้วก็ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอันนี้น่าจะเป็นปัจจัยที่มีส่วนมีอิทธิพลมากต่อความรู้สึกว่าคนมีความสุขส่วนที่เหลือได้ไปหาเอาได้น้ำสะอาดหรือเศรษฐกิจอันนี้ถ้าเผื่อว่ามีความมั่นคงในสองจุดแล้วเนี่ยมันมีพื้นฐานของความสบายใจ
ครับ
ค่ะแล้วก็พูดถึงโรคซึมเศร้าที่ส่งท้ายเรื่องที่คนอเมริกันเป็นกันเยอะจากสารเสพติดจากการพนันจากสังคมออนไลน์เนี่ยในเมืองไทยก็กำลังคุยกันเรื่องนี้เยอะเหมือนกันนะครับเพราะว่ามีจากการเป็นโรคซึมเศร้านี่ก่อให้เกิดการทำร้ายตัวเองเยอะมากต้องหากันว่าอย่างสื่อสังคมออนไลน์นี่เห็นด้วยว่าเป็นสาเหตุส่วนสำคัญส่วนหนึ่งนะคะเพราะไปอยู่หน้าจอนานๆแล้วก็ไปเห็นนั่นนี่แล้วเฝ้ารอโอ้มันนำหลายเรื่องมาหาเรานะคะ
ก็เหมือนกับว่าให้เราเริ่มต้นจากตัวเราได้อย่างอีกเรื่องนึงที่อยู่ในรายงานฉบับนี้คือการมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กับผู้อื่นก็สร้างความสุขให้กับตัวเราได้เช่นกัน
เอาละค่ะเวลาหมดแล้วขอบคุณข่าวดีๆจาก VOA